อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเปิดสถานีในเวลาตีห้าของวันนี้นะคะวันนี้เราพบกันเป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนวันเสาร์ที่16ธันวาคมปี2560วันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน1ปีระกาค่ะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นในรายการธรรมารับอรุณดิฉันก็จะได้มีโอกาสที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะพูดคุยสนทนาธรรมสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็เป็นการบันทึกเทปล่วงหน้าได้พูดคุยถามปัญหากันซึ่งในรายการเราก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนหรือทางรายการธรรมารับอรุณของเราเนี่ยได้ทุกเส้นทางเลยนะคะทั้งทางด้านของการเขียนจดหมายธรรมดาถ้าหากว่าท่านยังคุ้นเคยกับการเขียนจดหมายก็ส่งไปที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะอันนั้นก็สามารถส่งจดหมายเขียนถามกันมาได้หรือสำหรับท่านที่คุ้นเคยแล้วก็ชอบนิยมชมชอบที่จะใช้โซเชียลมีเดียทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็เปิดช่องทางไว้ทั้งทางด้านของเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนไหศกเองคือเพียวธรรมะ .com แล้วก็มี Facebook ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเส้นทางที่เราเปิดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านสามารถที่จะติดต่อซักถามปัญหาอะไรต่างๆได้แล้วก็ตัวท่านเองเตือนใจศีลทุวนิกนะคะก็จะทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นพระอาจารย์ของพวกเราทุกคนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญพร
สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าของวันเสาร์กลางเดือนธันวาคมนี
้
ดิฉันก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมาพูดคุยสนทนากับพระอาจารย์โดยมีคำถามนะคะจากท่านผู้ปฏิบัติธรร
ม
ก็บอกว่าฝากกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและอยากให้ตัวดิฉันนั้นได้ธรรมสักการะกับพระอาจารย์ในเรื่องอริยสัจ4ค่ะพูดอย่างนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาก็จะคิดว่าเป็นเรื่องแหมพื้นๆมากเลยทุกคนก็รู้แหละว่าอริยสัจ4ประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระอาจารย์ก็พูดถึงบ่อยๆเจ้าค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยผู้ถามอยากจะให้โยมเนี่ยได้พูดคุยสนทนาในชนิดที่เรียกว่าแบบชาวบ้านเราฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ยกตัวอย่างแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นนะเจ้าค่ะก็จะทำให้แบบซาบซึ้งใจหรือว่าเข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่างถ่องแท้มากขึ้นนะเจ้าค่ะก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์เริ่มที่จะธรรมสักการะเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจ4กันเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
ในเรื่องอริยสัจ4เนี่ยเราจะพูดให้เอาพูดให้กระชับสั้นๆก็ได้
เจ้าค่ะ
อย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าอธิบายกับเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ในกันเทศกันแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาเนี่ยนะก็เรียกว่าธรรมจักรกับปฐมสูตรเนี่ยก็เป็นการอธิบายเรื่องของอริยสัจ4หรือถ้าเราจะคุยกันให้ยาวตลอดคืออย่างตลอดช่วงชีวิตอายุของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมมาเนี่ย45ปีเนี่ยไม่สอนเรื่องอื่นสอนเรื่องอริยสัจ4เท่านั้น
ถูกค่ะ
เพราะว่าเป็นองค์ความรู้หลักที่เฉพาะสัมมาสัมพุทธะเนี่ยที่ท่านจะรู้อย่างเช่นว่าท่านอาจจะรู้เรื่องอื่นๆเยอะแยะมากมายเช่นวิชาในการที่จะหายตัวการทําสมาธิในขั้นต่างๆอะไรยังไงก็จะมีความรู้ที่เหมือนกันกับองค์ความรู้อื่นๆต่างๆที่เขามีกันมาก่อนหน้านั้นแล้วๆด้วย
ถูกค่ะ
แต่ว่าองความรู้ที่จะมีเกิดขึ้นที่เป็นแบบไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีนั่นคือเรื่องของอริยสัจ4
เจ้าค่ะ
เพราะงั้นการที่เรามาพูดคุยซ้ำย้ำตรงเนี้ยมันจึงเป็นเรื่องดีแล้วมันอยู่ในทุกจุดเลยนะคุณตาใจทุกจุด
เจ้าค่ะ
ไม่ว่าคุณจะ
ชีวิตคนเราใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่ไม่ว่าคุณจะแบบเป็นชาวบ้านธรรมดาทำมาหากินเป็นเกษตรกรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักปฏิบัติธรรมพระสงฆ์แม่ชีภิกษุณีเด็กในท้องอุแวคนป่วยในโรงพยาบาลมันอริยสัจ4มันอยู่ไปหมด
อยู่หม
ดแต่นี้ในกรณีของท่านผู้ถามที่เป็นนักปฏิบัติอย่างเงี้ยถ้าเราจะคุยในเรื่องของการที่ว่าคุณไม่ต้องสมาธิปฏิบัติธรรมเดินจงกรมอยู่วัด เราก็คุยอริยสัจสี่ไปได้ในบริบทหนึ่งหรือถ้าเรากำลังจะพูดถึงชาวบ้านคุณทำมาหากินเช้าไปทำงานเลี้ยงครอบครัวเราก็จะคุยอริยสัจสี่ได้ในอีกบริบทหนึ่งทีนี้เราก็พยายามจะคุยกันไปในทุกๆบริบทนะคุณตัญญานะ
ในการนี้ยกตัวอย่างแบบชาวบ้านเรา
แล้วก
็ง่ายๆ
ไปในแต่ละข้อละข้อกันไปเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงหมุนทวนกลับองค์ความรู้ในสมัยนั้นทั้งหมดเลยเพราะในการพูดเรื่องอริยสัจสี่ที่เราจะอธิบายกันไปในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยคุณใจอาตมาอยากจะแบ่งโครงสร้างเป็นอย่างนี
้เจ้าค่ะ
เหมือนด้วยในวันนี้เราจะพูดถึงโครงสร้างของอริยสัจสี่ก่อนว่าทำไมที่ว่าไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเป็นการหมุนทวนกลับความรู้ทั้งหมดทุกอย่างมันอะไรกันแน่แล้วมันแบบโดดเด่นยังไงไม่เหมือนยังไงแตกต่างกับเขายังไงเราจะมาทำความเข้าใจในเฉพาะตัวองค์ความรู้นี้ก่อน
เจ้าค่ะ
ยังไงถึงเรียกว่าใช่ยังไงถึงเรียกว่าไม่ใช่นั่นคือในอริยสัจสี่ทั่วไปแล้วเราก็จะเอาองค์ความรู้เนี้ยมาแอพพลายมาใช้งาน
เน
าะในบริบทของชาวบ้านชาวนาเกษตรกรธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็เราจะ
ชาวบ้านเรานะเจ้าค
่
ะ
ทั่วไปเนี่ย
เจ้าค่ะ
คือว่าในอริยสัจสี่โดยตัวบทของมันเนี่ยเราจะมาพูดกันในวันเสาร์นะส่วนในวันพรุ่งนี
้
ส่วนในวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมาอธิบายเจาะลงไปในบริบทของผู้ที่เป็นชาวบ้านธรรมดานี่คือบริบทที่1ในบริบทที่2ก็เป็นคนที่ทำงานจะต้องแบบฟาดฟันต่อสู้เช่นเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทที่ต้องมีการแข่งขันมีภาวะอะไรต่างๆที่มันแบบมากขึ้นมีกิจกรรมที่มากขึ้นแล้วก็ในบริบทที่3ของนักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือว่าคฤหัสถ์ที่มุ่งหวังมรรคผลนิพพานเราจะใช้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมาดูกันยังไง
เจ้าค่ะ
ใน3บริบทเนี่ย
นะเจ้าค่ะ
เราจะเอามาแอพพลายพูดกันในวันอาทิตย์นะเราจะมาพูดกันในวันอาทิตย์วันแรกนี้เราจะอธิบายโครงสร้างทําความเข้าใจก่อนว่าที่ว่าอริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยมันคือยังไง
เจ้าค่ะ
แล้วก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีตรงไหนเราก็จะเริ่มกันไปในข้อแรก
เจ้าค่ะ
ในข้อแรกเนื้อหาตรงนี้เราเอามาจากไหนแต่ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็คือหลักๆอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรตรงนี้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้อ่านหรือว่าได้ยินบทสวดธรรมจักรอย่างเช่นเวลาพระไปสวดตามงานต่างๆที่สำคัญสำคัญเนี่ยเขาจะต้องเอาบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยมาสวดแน่นอนอย
่
างที่บอกเอวังเมสุตังแล้วก็ที่เมืองพาราณสีพระพุทธเจ้าได้กล่าวกับภิกษุทั้ง5อย่างนี
้
ว
่
าหนทางว่าไปเราก็จะอธิบายกันไปตรงนี้ตรงนี
้เจ้าค่ะ
ทีนี้ในการทำความเข้าใจเรื่องอริยสัจ4เนี่ยก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาก่อนว่าในสมัยนั้นเนี่ยหรือแม้แต่ในสมัยนี้ก็ตามเนี่ยเรามีปัญหาอะไรแต่ที่พระพุทธเจ้าพยายามที่จะมาแก้เนี่ยหนึ่งในปัญหาที่เขามีกันอยู่ในสมัยนั้นก็คือจะมีความเชื่อที่ว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมีคนอื่นเนี่ยผู้ที่เป็นใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายคอยที่จะบันดาลให้เราอยู่ถ้าเอาที่เห็นๆกันเลยก็เป็นพระราชาอย่างนี้เป็นต้นพระราชาเนี่ยให้ทุกข์ก็ได้ให้สุขคุณก็ได้จะยึดทรัพย์คุณก็ได้จะบันดาลทรัพย์ให้คุณก็ได้เพราะนั้นจึงมีความคิดความเห็นในลักษณะนี้ที่ว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยคนอื่นทำให
้
ที่เหนือขึ้นไปกว่านั้นพระราชานี่เขาก็ยกย่องมาเป็นสมุติเทพใช่ไหมก็เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมอยู่บนชั้นฟ้าอีกระดับหนึ่งขึ้นไปก็คือเทวดาบันดาลให้นะคนที่มีหรือไม่มีตัวตนหรือเปล่าไม่รู้บางทีก็เห็นไม่เห็นอยู่บนฟ้าเป็นพรหมบ้างเป็นเทวดาบ้างที่จะมาคอยบันดาลให้ฉันสุขหรือว่าฉันทุกข์อ
ัน
นี้คือความเชื่อที่ไม่ต้องพูดถึงว่าสมัยก่อนมีแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเชื่อว่าคนนั้นจะทำให้ฉันสุขคนนี้จะทำให้ฉันทุกข์เศรษฐกิจไม่ดีอะไรไม่ดีอันนี้เราจะมาพูดคุยไปในบริบทของแต่ละเรื่องในวันพรุ่งนี้นะแต่ว่านี้เราทำความเข้าใจในโครงสร้างของอริยสัจสี่ก่อนว่าปัญหาเนี่ยมันมีอย่างนี้ซึ่งไม่ต่างกับสมัยปัจจุบันนี้โอเคนะ
เจ้าค่ะ
แล้วทีนี้ในปัญหาที่ว่าสิ่งอื่นๆบันดาลให้เราสุขให้เราทุกข์เนี่ยแล้วของพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันยังไงมีสมณะคนหนึ่งชื่อโคตมะนี่แหละนามสกุลโคตมะอยู่ๆมาบอกว่าทุกเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้อื่นบันดาลหรอกนะแต่ว่าทุกเนี่ยคือขันธ์5 อะไรวะทุกข์คือกันห้า
เจ้าค่ะ
ทำไมมันไม่ได้เหมือนกับคนอื่นที่บอกว่าทุกข์เนี่ยผู้อื่นบันดาลเอาไหนพูดเหตุเกิดทุกข์อีกทีสิเหตุเกิดทุกข์มาจากไหนพระพุทธเจ้าก็จะแบ่งโครงสร้างออกไว้เป็น4ส่วนนั้นในเรื่องของอริยสัจทั้ง4เนี่ย
เจ้าค่ะ
ในเรื่องของอริยสัจทั้ง4โครงสร้างที่1ก็คือเรื่องของทุกข์ว่าทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าผู้อื่นบันดาลนะแต่ตัวมันเป็นอย่างนี้ลักษณะของมันเป็นอย่างนี้นะก็คือความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพบปะเจอกันอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะทีนี้ในข้อที่แตกต่างกันมากที่เราจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยในข้อ2คือเหตุของความเกิดทุกข์
ก็คือสมุทัย
สมุทัยนะสมุทัยคือเหตุของทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือตัณหาฮะมันเป็นเรื่องใหม่ของตนใจเพราะว่าสมัยนั้นเขาเชื่อกันว่าคนอื่นต่างหากคนที่มีฤทธิ์มีอํานาจจะบันดาลทุกข์หรือจะบันดาลสุขให้เราได้
เจ้าค่ะ
แต่นี้มาพูดถึงเรื่องตัณหาเนี่ยมันแหวกแนวโดยสิ้นเชิง
มันแหวกแนวใหม่เป็นคําใหม่ซึ่งเขาไม่เคยได้ยินนะเจ้าค่ะ
คือตัณหานี่ก็จะเคยได้ยินกันอยู่แหละว่าตัณหาความอยากมีอยู่แต่ไม่ได้คิดว่านี้คือเหตุเกิดทุกข์ไม่ได้คิดว่าตัณหาเนี่ยคือเหตุเกิดทุกข์มีสมณะโคดมนี่แหละทำไมมาพูดอย่างนี้มันค่อนข้างแหวกแนวมากๆ
เจ้าค่ะ
อันนี้เราแค่พูดถึง2ส่วนก่อนนะในส่วนแรกที่บางทีเราฟังแล้วทุกข์เนี่ยแม้แต่เวทนาหรือความประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจอันนี้เป็นทุกข์เอาแค่ว่าฟังตรงนี้ถ้าคนเจาะลึกลงไปเนี่ยไอ้สิ่งที่ทําให้เราพอใจนี่เหรอทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแหวกแนวกับเรื่องที่คนอื่นเค้าจะเข้าใจกันอยู
่เจ้าค่ะ
คนอื่นเค้าก็มักจะเข้าใจกันว่าสิ่งที่ทําให้ฉันพอใจนั่นน่ะสิถึงจะได้ทําให้ฉันสุขสิ่งที่ทําให้ฉันพอใจ
นะเจ้าค่ะ
จะทําให้ฉันทุกข์ได้ยังไง
เจ้าค่ะ
อันนี้ข้อที่1มันก็เริ่มสะกิดใจแล้วนะเฮ้ยทําไมพูดอย่างงี้ข้อที่2มันยิ่งมึนตึบเลยว่าเอ้าไม่ใช่ผู้อื่นบันดาลหรอกหรอเอ้าทําไมเป็นตัณหานี่นะนี่คือข้อที่2นี่คือแค่ทุกข์สมุทัยก่อนนะนี่คือทุกข์สมุทัยแล้วในเรื่องของนิโรธในข้อที่3นี่คือความดับไม่เหลือของทุกข์อันนี้อาตมาเคยมาสงสัยนะคุณใจว่าความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทุกขนิโรธะทุกขนิโรธะก็คือมันน่าจะเป็นความดับไม่เหลือของเจ้าขันธ์5ไง
เจ้าค่ะ
น่าจะเป็นความดับของเจ้าความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจพวกนั้นดับไปฉันก็ไม่มีทุกข์ละก็สบายใช่ไหมแต่ทำไมหัวข้อบอกความดับไม่เหลือของทุกข์แต่ไส้ในเนี่ยมันกลายเป็นความดับไม่เหลือของตัณหาทุกขนิโรธะเนี่ยคือความดับไม่เหลือของตัณหาความจางคลายไปความดับไม่เหลือของตัณหานะ
เจ้าค่ะทำให้มีแง่มุมคิดได้ว่าทุกเนี่ยเกิดจากตัณหาถูกไหมเจ้าคะมีตัณหาเป็นตัวต้นตอของความทุกข์ทั้งหมด
อันนี้แน่นอนใช่ไหมอันนี้คือถ้าเรามองเผินๆก็จะได้ใจความอย่างนี้อ๋อที่ท่านพูดก็คงจะหมายความว่างี้ล่ะแล้วก็อันนี้คือในส่วนของนิโรธทีนี้ถ้าเราจะมองให้ลึกกันลงไปอีกเนี่ยนะคือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเอ้ยนี่มันเป็นหัวข้อแล้วก็เนื้อในเนี่ยคือมันต้องอาศัยกันเกิดคือทุกข์กับสมุทัยเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศไว้ในอีกหลายๆที่บอกว่าอันนี้แบ่งได้กองหนึ่งทุกขสมุทัยในกองที่1
เจ้าค่ะ
กองที่2คือนิโรธและกัมมัคนิโรธและกัมมัคนี่คือกองที่2เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าทุกขสมุทัยเนี่ยเราดูในเรื่องของนิโรธเนี่ยเราก็จะพบแล้วว่ามันเป็น2อย่างที่อาศัยกันจึงเกิดตั้งอยู่ได
้เจ้าค่ะ
ไม่ใช่ว่าตัณหาอยู่เดียวๆโดดๆมันจะมาเป็นสมุทัยไม่ใช่ว่าอุปทานขันธ์5อยู่เดียวๆโดดๆมันจะมาเป็นทุกข์คุณได้ใจฟังนี้ดีนะ
เจ้าค่ะ
ขันธ์5ก็มีของมันอยู่แล้วใช่มั้ยตัณหาก็มีของมันอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้ามันมาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นทุกข์มันจะเป็นสมุทัยทันที
เจ้าค่ะ
อุปาทานขันธ์5ก็มีของมันอยู่แล้วนะตัณหาก็มีของมันอยู่แล้วบนโลกนี้มันธรรมดาแต่พอมันอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยอุปาทานขันธ์5นั้นจะกลายเป็นทุกข์ตัณหานั้นจะกลายเป็นเหตุเป็นสมุทัยทันทีคือเราดูหัวข้อนั้นเราดูเฉพาะตรงหัวข้อเนี่ยเปิดสมการดูนะคือหมายว่า x เท่ากับ y อย่างเงี้ย
เจ้าค่ะ
ตัว1คือทุกข์ตัว1คืออุปาทานขันธ์5ตัว1คือสมุทัยตัว1คือตัณหาคือแน่นอนว่ามันเท่ากันในที่นี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ทีนี้ถ้าบอกว่ามันอยู่ด้วยตัวของมันเองมันขันธ์5มันจะไปเป็นทุกข์ได้ไงถ้าบอกว่าเราไม่มีตัณหา
ถูกป่ะ
แล้ว ตัณหามันจะไปทำให้เกิดทุกข์ได้ไงถ้าบอกว่ามันไม่ไปเกี่ยวข้องกับขันห้า มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้จึงต้องเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นถ้าอันใดอันหนึ่งดับอีกอันหนึ่งก็ต้องดับถ้าอันใดอันหนึ่งดับอีกอันหนึ่งก็ต้องดับนี่คือเรื่องของนิโรธเรื่องของนิโรธก็คือข้อที่หนึ่งพูดถึงปัญหาข้อที่สองพูดถึงเหตุเกิดข้อที่สามพูดถึงความดับของมันและข้อที่สี่คือปฏิปทาที่ให้ถึงความดับของมันเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ถึงเรื่องของมรรคถึงเรื่องของมรร
ค
แล้วถ้าคู่แรกขันห้าและตัณหาอาศัยกันทำให้เป็นทุกข์และสมุทัยคู่หลังความดับไม่เหลือของตัณหาและมรรคแปดก็ต้องอาศัยกันให้เป็นปฏิปทาและนิโรธอาศัยกันนะ
ที่จะทำให้พ้นทุกข์ให้ดับทุกข์ได้
ถูกต้องถูกต้องจะไม่เกิดความพ้นทุกข์ต้องอาศัยกันเกิดความอาศัยกันความอาศัยกันตรงเนี้ยคือลักษณะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่คือหลักการสำคัญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะเหตุปัจจัยเราพูดถึงเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเรื่องสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างนี
้
เนี่ยอะไรจะเกิดได้ก็ต้องมีเหตุอะไรจะดับได้ก็ต้องมีเหตุของมันแต่ถ้าเหตุดับความมีนั้นก็ดับไปนี่คือลักษณะของมันมันก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลกันมาอย่างนี
้
เนี่ยนี่คือหลักการที่สำคัญเลยนะในเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนี่คือตัวหัวข้อหลัก
ๆ
นะตัวข้อหลักๆคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคข้างในเนื้อหาของมันคือขันธ์ 5คือทุกข์ตัณหาคือสมุทัยตัณหาดับคือนิโรธมรรคแปดเนี่ยคือทางให้ถึงความดับ2คู่แรกต้องอาศัยกันจึงเกิดขึ้น2คู่หลังต้องอาศัยกันจึงเกิดตั้งอยู่ได
้เจ้าค่ะ
แต่ทีนี้หน้าที่ในแต่ละข้อก็มีความแตกต่างกันหน้าที่ในแต่ละข้อนี่มีความแตกต่างกันตรงที่ว่าทุกข์คือขันธ์5เนี่ยให้รอบรู้พระพุทธเจ้าให้รอบรู
้เจ้าค่ะ
ไม่ได้ให้ละนะบางคนคิดว่าจะละทุกข์จะกําจัดทุกข์คุณเข้าใจผิดคุณทําผิดหน้าที่ทำผิดหน้าที่เนี่ยมันก็จะวนมันก็จะตันมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะเป็นเหมือนกับเขามงกฎก็ไม่บรรลุสติไม่ทำไม่ได้สติ
โยมอยากให้พระอาจารย์ชี้แจงให้ชัดอีกนิดนึงว่าที่พระพุทธองค์บอกว่าทุกข์ซึ่งเป็นอุปทานขันธ์5เนี่ยให้รอบรู้เนี่ยรอบรู้อย่างไรเจ้าค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะพูดถึงในบางบริบทนะที่เราจะเจาะลึกกันในวันพรุ่งนี
้
นั่นก็คือเช่นว่าสุขเวทนาสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วใช่ป่ะเราไม่อยากจะได้หรอกไอ้เจ้าทุกขเวทนาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอถ้ามันมีมาเนี่ยโอ้ฉันอยากจะละมันเต็มที่เลยแต่หรือคุณก็จะผิดทุกขเวทนาไม่ใช่ของที่ควรละเป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเช่นว่าขายของไม่ดีทำไมนั่งสมาธิไม่ได้จิตใจมันไม่รวมลงมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มาจากการนั่งสมาธิก็ตามจากการขายของไม่ได้ก็ตามน้ำท่วมก็ตามผลิตผลทางการเกษตรเสียหายก็ตามพวกนี
้
ไอ้นี่มันคือทุกขเวทนาหมดเลยนะทุกขเวทนาเนี่ยคือการประสบสิ่งอันเป็นที่ไม่พอใจใช่ปะ
ไม่พึงใจ
ไม
่
พ
ึ
งใจหรือการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่ว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราต้องการจะละมันไม่ใช่คุณก็จะผิดพระพุทธเจ้าให้รอบรู้หรือแม้แต่สุขเวทนาก็ตามอ่ะสุขเวทนาที่ฉันต้องการนะขายของให้มันได้ดีๆจิตรวมลงเป็นสมาธิโอ้สุขเนาะสุขเนาะอันนี้ไม่ได้ว่าให้คุณเอาไว้นะไม่ได้ว่าคือถ้าจะละมันก็ต้องตรงข้ามกับจะเอาจะหาจะขวนขวายถูกไหม
เจ้าค่ะ
สุขเวทนาเนี่ยไม่ได้ทำให้เจริญนะไม่ได้ว่าเราจะต้องไปพัฒนาให้มันมีมาไม่ใช่เข้าใจผิดอันนั้นเป็นมรรคเพราะนั้นจึงต้องมาพูดอธิบายถึงหน้าที่ในแต่ละอย่างก่อนนะ
เจ้าค่ะต้องเน้นย้ำกันนิดนึงเจ้าค่ะ
นี่จึงเป็นความรู้ที่แบบอ้าวเฮ้ยทำไมท่านว่าอย่างนี้มันแตกต่างกับสมัยนั้นอ่
ะ
เขาแสวงหาสุขพยายามที่จะละทุกข์กันทำตัวให้มันทุกข์ทรมานเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้สุขที่เหนือยิ่งขึ้นไปตอนนี้ขอทุกข์ก่อนแล้วจะได้ผู้เป็นใหญ่ในบนสวรรค์เนี่ยจะได้ประทานสุขชนิดที่แบบสุดยอดให้อย่างเงี้ยนะก็มีความคิดไปแบบนี้หรือว่าตอนนี้ฉันขอบำเพ็ญตบะก่อนแล้วต่อไปจะได้สบายอย่างเงี้ย
เจ้าค่ะ
อันนี้คือคุณก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู
่
หน้าที่ที่ทำต้องแตกต่างกันในเรื่องของความทุกข์คืออุปทานขันธ์5นั้นต้องรู้รอบ ว่ารู้รอบนั้นคือเข้าใจลักษณะของมันเข้าใจในลักษณะไหนว่าบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีความทุกข์เนี่ยนะบางทีมันก็มีมาบางทีมันก็ไม่มีสุขเวทนาเนี่ยเอาพูดง่ายๆหรือทุกขเวทนาเนี่ยบางทีมันก็สุขบางทีมันก็ทุกข์อันนี้ก็ธรรมดานี่คือเงื่อนไขมันมาเป็นอย่างนี
้
บางทีมันก็เกิดขึ้นบางทีมันก็ไม่มาแต่มันต้องมีแน่นอนอย่างในมนุษย์โลกก็มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันบางทีมันเกิดขึ้นได้น้ําท่วมเศรษฐกิจไม่ดีหรือบางทีก็เศรษฐกิจดีบางทีก็ขายของได้บางทีก็ขายของไม่ได้บางทีจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างอันนี้มันมีอ
ัน
นี้เราต้องทําความเข้าใจแต่สิ่งที่ควรละนั่นคือตัณหาต่างหากตัณหาเนี่ยเราต้องละมันไม่ใช่ทุกข์นะเราไม่ได้ละทุกข์เราละตัณหา
เจ้าค่ะ
คําว่าละนี่คือแบบขว้างทิ้งเลยคืออยู่กับมันไม่ได้
เจ้าค่ะ
คืออยู่กับมันไม่ได้ถ้าเจอมันต้องทิ้งทันทีคือไม่เหมือนกับความคิดนะบางคนจะมีความคิดฉันทิ้งความคิดฉันทิ้งความคิดเพราะฉันจะปฏิบัติธรรมละหรือบางคนพวกนักคิดวิเคราะห์เอาฉันต้องคิดฉันต้องคิดเดี๋ยวความคิดจะหนีไปแล้วฉันจบไว้ก่อนมันไม่ใช่พวกนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องรอบรู้หรือไม่ได้ว่าจะเอาไว้
เจ้าค่ะคำว่ารอบรู้นี่ก็คือทำความรู้จักว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
ถูกต้อง
มันถึงได้เป็นทุกข์ถูกไหมเจ้าค
่ะใช่รอบ
คือให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้แหละ
มีเหตุมาจากอะไร
เกิดทุกข
์แล้วจะดับมันได้ยังไงลักษณะมันเป็นยังไงมีกี่แง่มุมเนี่ยต้องเข้าใจมันสาธิตพระพุทธเจ้าใช้ตั้งใช้คำว่าปริญญาในอย่างคนที่จะจบปริญญาทางด้านสังคมศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนหรือทางนิเทศอะไรพวกนี้คุณต้องโหไม่ใช่เรียนวิชาตัวเดียวนะคุณต้องเรียนหลายวิชา
ค
ุณจะต้องเรียนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหลายอย่างเรียนทั้ง4ปีแล้วนะกว่าจะได้ปริญญาสักใบหนึ่งนะมันต้องรอบรู้แบบนั้นในขณะที่สิ่งที่ต้องทำให้เจริญต้องทำให้มีถ้าไม่มีต้องทำให้มีเลยเนี่ยนั่นคือเรื่องของมรรคคือบางทีเราจะไปเข้าใจว่าสุขเวทนาเนี่ยต้องทำให้เจริญว่าถ้าฉันไม่มีสุขเวทนาฉันอยู่ไม่ได้แต่ฉันต้องให้มีสุขไม่ใช่นะ
เจ้าค่ะ
เพราะสุขเวทนานั่นคือสิ่งที่คุณต้องรอบรู้ต่างหากคืออุปทานกันหน้า
เจ้าค่ะ
แต่สิ่งที่คุณต้องทำให้เจริญนั่นคือมรรคแปด
เจ้าค่ะ
ในมรรคแปดผลพลอยได้อาจจะเกิดสุขเวทนาขึ้นแต่นั่นคือผลพลอยได้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอา
ไม่ใช่จุดมุ่งหมาย
ไม่ใช่จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายที่เราต้องการทำคือมรรคแปดต่างหากมรรคแปดเนี่ยจากที่มันไม่มีต้องทำให้มีแต่ที่มันมียังไม่ดีต้องทำให้ดีมากขึ้นมีน้อยต้องทำให้เกิดมาก
เจ้าค่ะ
มีมากอยู่แล้วต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นไป
เพราะนั่นคือหนทางที่จะให้เราดับทุกข์อย่างแท้จริงถูกไหมเจ้าค่ะ
จะทำให้ดับเจ้าตัณหาได้ใช่
เจ้าค่ะทีนี้สำหรับเฉพาะทุกข์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่ารอบรู้ก็คือว่าไม่น่าเขาถึงได้มีคำกล่าวกันนะเจ้าค่ะว่าให้เราทำความเข้าใจกับทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอย่างนี
้ถูกต้อง
ทุกเนี่ยมีไว้ให้เราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจแต่ไม่ใช่ให้เราเป็นทุกถูกไหมเจ้าคะคำนี
้ถูกต้อง
เจ้าค่ะ
คำว่าไม่ให้เราเป็นทุกเนี่ยคือตัณหานั่นแหละจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นทุก
เจ้าค่ะ
เพราะว่าตัณหาเนี่ยมันทำให้เกิดการยึดถือในความทุกนั้นว่าทุกนั้นน่ะคือของเรา
เจ้าค่ะ
นี่คือลักษณะการทำงานของมันจึงต้องอาศัยกันเกิดเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นทุกได้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกว่าตัณหาทำไมเรารู้สึกว่าทุกเนี่ยเป็นของเราก็ว่าตัณหานั่นแหละลองดูสิว่าถ้าสมมติของเพื่อนที่ไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดของเพื่อนตกแตกโทรศัพท์มือถือของเพื่อนนะซื้อมาใหม่ๆพร้อมกันเรากับเราอย่างเงี้ย
เจ้าค่ะ
ไม่มีปุ่มอะไรทั้งสิ้นเลยมีแต่หน้าจอธรรมดานี่ตกลงพั่วซื้อมาพร้อมกันของมันตกใช่ปะของเราไม่ตกนี่เราไม่เป็นทุกข์กับมันนะ
เราไม่รู้สึกอะไรเลย
ไม่รู้สึกอะไรก็ซีเรียลนัมเบอร์ต่างกันหนึ่งอันก็ธรรมดาใช่ป่ะ
เจ้าค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดของเราตกแล้วของมันไม่ตก
โอ้โหอันนี้ทุกข์หนัก
อยู่ไม่ได้เลยอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงเนี่ยก็รุ่นเดียวกันต่างกันแค่ซีเรียลนัมเบอร์อันเดียว
เพราะเราคิดว่ามันเป็นของของเราเจ้าค่ะ
ทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นของของคุณ
เพราะเรายึดถือไง
เพราะเรายึดถือไงเรามีการมีความยึดว่านี่ของฉันไหนไหนในชิ้นนี้ในชิ้นนี้ไม่ใช่ชิ้นนั้นเพราะฉะนั้นชิ้นนั้นจึงไม่เป็นทุกข์ไงแต่ว่าชิ้นเนี้ยเป็นทุกข์เพราะอะไรมันต่างกันตรงไหนตรงนั้นฉันไม่ได้ยึดไงตรงนี้ฉันยึดอาจจะเป็นคุณถึงมีความยึดก็เพราะว่าความยึดกับทุกข์มันอาศัยกันทำให้สิ่งของเพื่อนนั้นโทรศัพท์ของเพื่อนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์แต่โทรศัพท์ของเราเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาความว่าทุกข์ทั้งที่สองงานนี้เป็นอุปทานขันธ์ห้าเหมือนกันนะ
เจ้าค่ะ
โทรศัพท์มือถือของเรากับโทรศัพท์มือถือของเขาก็เป็นขันธ์ห้าเหมือนกันแต่ทำไมของเขาไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ของเราใช่ไหมแต่ของเรามันได้เป็นทุกข์ของเราเพราะว่ามันยึด
ไอ้ตัวตัณหานี่ใช่ไหมเจ้าคะไอ้สมุทัยนี่แหละ
มันจะน่าใส่กันเกิดตรงเนี้ยมันจะน่าใส่กันเกิด แต่ถ้าเราไม่มีตัณหาในของของเขาใช่ป่ะของของเขาตกเนี่ยเราไม่ได้ทุกข์ด้วยเพราะขันห้าของเขาเนี่ยชิ้นนั้นก็เป็นขันห้านั่นแหละแต่มันไม่ได้กลายมาเป็นทุกข์ของเราเพราะเราไม่ได้มีความยึดในขันห้าอันนั้น
เอามาเป็นของเรานะเจ้าค่ะ
เพราะนั้นก็เลยมันต้องอาศัยกันเกิดทีนี้ตรงนี้แหละคือสาเหตุที่เราต้องทำความเข้าใจว่าอ๋อเราต้องละไอ้เจ้าความยึดถือ
เจ้าค่ะ
ความยึดถือนี่คือหมายถึงอุปทานนะซึ่งเป็นผลของตัณหามันเป็นเทือกเดียวกันมาตัณหานี่คือความทยานอยาก
เจ้าค่ะ
ทีนี้นี่คือในเรื่องของอริยสัจ4ที่หัวข้อคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครายละเอียดคือขันธ์5ตัณหาความดับตัณหาและมรรค8ใช่ไหม
เจ้าค่ะ
แล้วสิ่งที่ควรทำก็แตกต่างกันคือรับรู้ในเรื่องของทุกข์
เจ้าค่ะ
ว่าอุปทานขันธ์5ทั้งหมดไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดนะบางอันเท่านั้นอันไหนก็ต้องมาดูส่วนที่เป็นสมุทัยอันที่มีตัณหานั่นแหละอ้าวแล้วจะทำไงกับตัณหาต้องละเสีย
เจ้าค
่ะแล้วไอ้เจ้าตัณหาที่มันอาศัยกันเกิดอยู่เนี่ยเราจะดับได้ไงต้องเจริญมรรคต้องเจริญมรรคแล้วในเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยคุณตาใจมีสิ่งที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราพูดถึงเรื่องของการทำให้เจริญการรอบรู้การละเสียการทำให้แจ้งในแต่ละข้อละข้อเนี่ยนั่นคือการรวมการปฏิบัติไว้ในนั้นอยู่ด้วยกันแล้วเลย
เจ้าค่ะ
รวมการปฏิบัติไว้ในนั้นอยู่ด้วยกันแล้วเลยไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าคุณรอบรู้แล้วนะหรือคุณคิดว่าคุณละได้แล้วนะหรือคุณคิดว่าคุณทำให้เจริญได้แล้วเนี่ยมรรคแปดเนี่ยไอความคิดที่เราทำได้แล้วกับไอทำได้แล้วจริงๆเนี่ยบางทีมันจะไม่เหมือนกัน
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคนกินยาเนี่ยนะเราเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหมอก็ให้ยามาเงี้ยคุณรับยามาเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่กินเนี่ยมันก็ไม่หายไง
ถูกต้องเจ้าค
่
ะ
หรือว่าเอายากินไปทาเงี้ยมันก็ไม่หายเหมือนกันน่ะ
มันรักษาไม่ถูกที
่ไม่ถูกที่เช่น
คุ
ณทุกเนี่ยดันจะไปละอย่างเงี้ยละ
แล้วก็ไม่ใช่
ละละทุกไม่ใช่ละทั้งหมดเลยนะละเฉพาะทุกขเวทนาแต่สุขเวทนาที่ให้รอบรู้กับทุกขเวทนาที่ให้รอบรู้ทุกขเวทนาดันจะละมันสุขเวทนาดันจะทำให้เจริญนี
่
เอามันผิดหน้าที่เอายาทาไปกินนี่มึงก็ไม่ได้เรื่องละ
ผิดฟ้าผิดตัวไปนะคะ
ผิดฟ้าผิดตัวหรือมาร์กนี่ต้องทำให้เจริญแต่ดันไม่ทำมันอย่างเงี้ยทิ้งนิ่งไว้เฉยๆคิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกอย่างเงี้ย
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้คุณตั้งใจเราจะเอาองค์ความรู้เนี้ยมาแอพพลาย
เจ้าค่ะ
นี่เราพูดหัวข้อไปแล้วนะทุกสมุทัยนิโรธมาร์กต้องรอบรู
้นิโรธนี่เป็นการที่จะดับตัณหานี่เราต้องทำให้แจ้ง
ถูกต้องทำให้แจ้ง
ทำไม่แจ้งยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์
ก็ต้อง
นิดนึง
ก็ต้องเจริญมรรคแปดคือสองอันหลังนิโรธกับมรรคเนี่ยต้องอาศัยกันจึงเกิดต
้
องอาศัยกันจึงเกิดความไม่มีตัณหาเราต้องทำให้มันเกิดขึ้นต
้
องทำให้มันแจ้งขึ้นความไม่มีตัณหาที่จะทำให้แจ้งขึ้นเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าถ้าตัณหาไปยึดในสิ่งไหนมันวาบขึ้นเป็นอันหนึ่งใช่ป่ะพอมรรคเข้าไปคลายในสิ่งไหนมันก็วาบขึ้นอีกอันหนึ่งเหมือนกันไอ้ที่วาบขึ้นนี่คือนิโรธ
มัน
เป็นเหมือนกับลักษณะพลังงานที่มันตรงกันข้ามกันในทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีปรากฏการณ์ฟิวชั่นเนี่ยนะคือการรวมกันของสสารปุ๊บแล้วเกิดพลังงานปลดปล่อยออกมาในขณะเดียวกันก็มีปฏิกิริยาอีกอันหนึ่งที่ว่าเป็นปฏิกิริยาอะตอมิกเนี่ยก็คือว่าแตกกันการแตกกันของสสารทำให้ปลดปล่อยพลังงานออกมาท
ี
นี้พอเราเอามรรคแปดใส่เข้าไปมันคลายกันออกปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดพลังงานใหม่นั่นคือนิโรธที่ทำให้แจ้งขึ้นมา
เจ้าค่ะ
แต่เป็นลักษณะที่ปลดปล่อยพลังงานออกมาตรงนี
้เจ้าค่ะ
ในวันพรุ่งนี้คุณเดินใจเราก็จะมาเอาองค์ความรู้เนี่ยมาแอพพลาย
เจ้าค่ะ
มาใช้งานเอาฉันเป็นคนเดินดินธรรมดาขี่จักรยานไปสวนยางหรือปลูกข้าวปลูกนาแล้วจะมารู้เรื่องอริยสัจ4ได้ไงใช้เป็นคนทำงานออฟฟิศเอาเราจะเอาองค์ความรู้นี้มาใช้ในที่ทำงานยังไงเจ้านายลูกน้องครอบครัวต่างๆเอาฉันเป็นคนปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยจะหวังมรรคผลนิพพานละจะเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินี้หรือโสดาบันอย่างน้อยฉันจะทำยังไง
เจ้าค่ะ
สา
ธุเจ้าค่ะ
พรุ่งนี้เจริญพร
ในวันพรุ่งนี้นะเจ้าค่ะอันนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเดี๋ยวฉันเชื่อมั่นว่าพอฟังวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4แล้วก็จะเห็นว่าไม่ใช่อริยสัจ4ธรรมดานะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แจงแจกแจงมาในระดับที่เรียกว่าชาวบ้านเราเนี่ยเข้าใจแล้วพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้า จะกราบนมัสการพระอาจารย์มาพูดคุยให้ฟังกันล่ะค่ะว่าเราจะนำทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรืออริยสัจสี่นั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของแต่ละท่านแต่ละระดับกันได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเสียดายจังก็ต้องตามรับฟังพรุ่งนี้ในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกะฉามาฟังกันว่าพระอาจารย์จะชี้แจงแนะแนวทางหรือว่าให้คำปรึกษาอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราไปในแนวทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แนะไว้ตั้งแต่เริ่มต้นในพระธรรมคำสอนของท่านนะคะสำหรับเช้าวันนี้โยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิวากรแห่งวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
เชิญพาน
สาธุเจ้าค่ะ